Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Днес е сряда, това е денят на семейството в Радио Гласът на надеждата. Вие слушате Семейна закуска, аз съм Мира.
Здравейте, аз съм Божидар. Започва нашият половин час, посветен на тревогите и радостите в съвременното семейство.
Темата, която сме избрали днес, не може да бъде по-класическа. Семейните кризи. Какво ги причинява, могат ли да бъдат избегнати, кои са признаците, че наближават, как да ги преодолеем?
Когато кризата избухне, за съжаление, инстинктивната реакция на двамата партньори е самозащита, т.е. атака срещу другия. Ти си виновен. В много случаи това е вярно, но изричането му не оправя нещата. Нужна е мъдрост, спокойствие и добра воля за отстъпване и компромиси.
Изобщо няма семеен човек, който да е имал късмета да прескочи кризите. Дори онези от вас, които не са семейни като деца, са били свидетели или поне са усещали кризите в отношенията между своите родители. Защо ги има? Защо двама души, които истински се обичат, в един момент започват да се гледат като настръхнали куче и котка, да се дебнат и да си правят извителни забележки, да се заплашват и изнудват с думи?
Днес ще се опитаме да потърсим отговори точно на тези въпроси. Вие също споделете мислите, опита и предложенията си. Адресът, на който очакваме писмата, ви е познат. 4000, Пловдив, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио.
Повечето хора смятат, че сватбата е щастливата кулминация на взаимоотношенията между двама души и от сега нататък те винаги ще бъдат в прекрасни отношения. Но малко са онези семейни двойки, които успяват да запазят първоначалното равнище. Идват разочарования, недоразумения, настъпват кризи. И мнозина решават, че раздялата е единственото решение, защото наивно са предполагали, че щастието е нещо, което възниква е така от само себе си. На голям брой двойки и презумни им минава, че техните отношения трябва да се развиват и те, двамата, трябва да вложат в тях много търпение, докато постигнат желаното, а именно доверие, стабилност, усещане за сигурност.
Тук ще кажем нещо, което сигурно ще ви прозвучи изненадващо, скъпи приятели, но бракът се нуждае от конфликти. Конфликтът може да бъде градивен. Той е неизбежно необходимо, защото е знак за промяна и нужда от преход от едно състояние към друго. Най-добър изглед за щастлив семейен живот имат онези съпружески двойки, които са се научили да разрешават на време своите конфликти. Партньорите не бива да гледат на конфликти като на доказателство, че те не си подхождат, а като на възможност да развият у себе си способност да разбират същността на семейството.
Всъщност, кризите в брака са съвсем предсказуеми. Семейните терапевти и специалистите по психология на семейството са ги проучили задълбочено и са установили, че всеки брак, без изключение, преминава през няколко етапа. Всеки са специфични изисквания както към семейството като цяло, така и към всеки един от партньорите по-отделно. При това броят на годините, изминали от сватбата, няма нищо общо с поредния номер на етапа, в който се намира семейството в момента. Много семейни двойки остават десетилетия наред на една и съща точка на къвги и раздори.
И така, първият етап специалисти са нарекли бленуване. Току-що бракуваните съпрузи взаимно се смятат за идеални. Това мнение наистина е важно, за да се създаде усещане за съпричастност и доверие в любимия човек. Но щом единият от двамата започне отново да проявява интерес към други неща, например към професията си, а това рано или късно трябва да стане, другият го възприема като измяна. На този етап задачата за разрешение е да приемеш или не различността на другия като принос към взаимоотношенията в семейството.
Вторият етап, наречен очакване, настъпва, когато съпрузите не се справят с задачата от първата фаза. Те преживяват промените в партньора като разочарование, изпитват тревоги, мъчителни съмнения за самите себе си. Мотото на този етап е «Какво не правя както трябва?».
Третият етап – борба за власт – се предизвиква от противоположните интереси и индивидуалното развитие на семейните партньори. Постепенно усилията за постигане на хармония отслабват. Всеки от двамата се опитва да придобие контрол над другия. Води се класическа борба за власт. Подхвърлят се най-различни обвинения, съпрузите вече не могат да се споразумеят за нищо. Задачата пред двамата на този етап е не само да приемат, че имат различни възгледи, че са различни хора, нещо, което и трябва да приемат още на първи етап, но и да намерят път за преговори и разрешаване на конфликтите, да открият форми на изява, които не целят унищожаване на половинката.
През четвъртия етап, наречен на шега проклетата седма година, според психотерапевтите, съвсем не зависи от броя на календарните дни след сватбата. Единият или двамата партньори често изпитват желание да сложат край на семейните отношения. Изрази от типа «Имам нужда от време за себе си» или пък «Нямай занапред да търпя ограничения». Такива изрази показват степента на неудовлетвореност. Някои психиатри дори препоръчват временна раздяла в тази фаза, при положение, че тя ще даде възможност на единия или пък на двамата да установят кой съм аз и какво искам всъщност.
Петият етап е етапът помирение. Едва сега партньорите приоткриват пътя към добрите взаимоотношения.
И шестият, последен етап е съобразяване. Съпрузите вече достигат до взаимна близост, без да накърняват един на друг своята самостоятелност на личността и вече приемат различията помежду си.
Скъпи приятели, запомнете следното важно нещо. Колкото и пъти да се жените, семейните кризи винаги ще настъпват по едно и също време. Дори причините за конфликтите и темите за къвгите практически ще бъдат едни и същи.
Затова е важно да познавате признаците, симптомите на назряващата криза. Както е важно една бременна жена да познава признаците на наближаващо раждане, за да бъде, разбира се, максимално подготвена за него, така и една семейна двойка трябва да е наясно по какво да познае, че се задава криза на отношенията помежду им, за да бъде максимално подготвена за нея.
Но за тези признаци ще поговорим след като чуем една песен. А вие помислете какво бихте искали да споделите с нас и с останалите слушатели по тази тема. Телефонът, на който може да ни се обадите по всяко време на денонощието е 032-633-533. Не сменяйте честотата, връщаме се след малко.
Waiting for your arms to hold me.
Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Мира. Днес, заедно с Божидар, говорим по една класическа тема – семейните кризи. Преди малко казахме, че те не са нещо чак толкова непредсказуемо като земетресенията, а по-скоро са изучени и обяснени. Имат свои причини, етапи на развитие, имат и свои признаци. Именно за тях сега ще се опитаме да кажем няколко думи. По какво да разберем, че нещата куцат и е възможно в скоро време между нас да се разрази буря? Ето и най-често срещаните симптоми.
Пълна липса на къвги между съпрузите или обратното. Количеството къвги превишава допустимите предели. С други думи, бройте си караниците.
По време на конфликт всеки настоява на своето и не се опитва да разбере другия. Докато единият излага аргументите си, обикновено на висок тон, другият не слуша, а използва времето да организира собствената си атака.
В общуването преобладават защитно-агресивните реакции. Всеки счита другия за виновник за конфликта. И никой не признава своята вина.
Единият от партньорите започва да страни от сексуална близост по-често от обикновено.
Жената измества мъжа от традиционното му задължение да взема важните решения. Все повече спира да се съобразява с него.
Мъжът подава оставка от решаването на битовите проблеми, затваря се в себе си и абдикира от поста глава на семейство.
Разговорите и споровете между двамата зациклят на една и съща тема и винаги завършват по един и същи начин – със скандал. Или обратното – между съпрузите се възцарява гробно мълчание.
Жената престава да мисли за себе си и изцяло се посвещава на семейството, превръщайки се доброволно в рубиня. Това обикновено е вид реакция и стремеж да се натрие носа на другия, да му се отнеме всяка възможност и повод за недоволство. Обикновено обаче резултатът е обратен.
Според семейните терапевти, една от най-честите причини за криза в семейството е ревността. Понякога тя е напълно логична и основателна. Все пак, кой не би започнал да ревнува, ако види съпругата си в страстна прегръдка с друг мъж? Друг път, тя е напълно нелогична и неоснователна. Просто ви измъчват разни видения за половинката и неговите, нейните евентуални обожатели. Подозирате дори най-невинните жестове и действия. И в двата случая има проблем, и то сериозен.
Ако ревността е основателна, най-вероятно на лице е изневяра. А изневярата е възможно най-тежкото поражение върху отношенията в една двойка. Сигурно си спомняте, скъпи приятели, ние и друг път сме говорили за изневярата в семейна закуска. Тя задълго, понякога дори завинаги, унищожава доверието и интимността между двамата. Това е предателство в най-тежка форма. А по-голям повод за криза едва ли може да има. И тя не може да бъде разрешена, докато не се разреши проблемът с изневярата.
Другата възможност, ревността да е неоснователна, представлява не по-малка причина за криза. Защото понякога е болезнен симптом, създава нетърпима атмосфера в дома и може да доведе до тотален разрив в отношенията. Причините за такава болезнена ревност могат да бъдат най-различни. Тежък спомен от детството, преживяна любовна травма, свързана с изневяра, собствено бурно минало, неправилно възпитание и още много. Но резултатите винаги са едни и същи. Обида и нараняване на подозирания партньор и постепенното му отчуждаване.
Затова, скъпи приятели, ви предлагаме един кратък тест, който ще ви помогне сами да установите за себе си дали не сте застрашени от тази страшна болест – ревността. Ще ви предложим 10 на въпроса. Ако поне на 5 от тях отговорите с да, значи вече сте се качили на влакчето на болезнената ревност и сериозно застрашавате семейния мир и разбирателство. И така, слушайте внимателно. Следите ли непрекъснато разписанието на своя партньор?
Намирате ли, че той ви превъзхожда физически, интелектуално, материално?
Убедени ли сте, че има неща от живота му, които той или тя съответно не ви доверява умишлено?
Държите ли да сте винаги и навсякъде с нея, с него?
Струва ли ви се, че той или тя съответно напоследък е станал по-съблазнителен и то не заради вас?
Получавате ли сърцебиене и изпитвате ли гняв, когато някой друг общува сърдечно с вашия партньор?
Измъчва ли ви постоянно мисълта за предишните интимни връзки на вашия партньор?
Проверявате ли SMS-ите в телефона му, входящите и изходящите му обаждания, личния му бележник?
Страхувате ли се, че могат да ви го отнемат буквално под носа?
Бъдете честни със себе си, уважаеми слушатели. И не забравяйте, че над 30% от разводите са заради ревност. Защо не се опитате да се избавите от нея?
Има три основни неща, които разсипват брака и водят до развод. Така казват специалистите. Нещо като трите големи гряха на брак. Кои са те и как да бягаме от тях? Ще ви кажем след малко, ако останете на тази честота. Имейла, на който можете да ни пишете, е awr-bg@abv.bg.
Thank you.
Уважаеми слушатели, Семейна закуска продължава. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес заедно с Божидар говорим за семейните кризи. Кои са трите смъртни гряха на семейния живот и как да бягаме от тях?
Първият смъртен грях се нарича егоизъм. Ако живеете на принципа «грижи се само за собственото си щастие», бракът ви няма да просъществува дълго. Разбира се, да получават грижи и внимание обичат всички, но ако единят от партньорите само дава, а другият само получава, рано или късно тази ситуация ще се превърне в истинска катастрофа за семейното щастие. Намерете златната среда, защото не се струва и напълно да се раздавате. Така рискувате да замените егоизма с липса на усещане за собствената значимост като личност. Много хора смятат, че мъжът и жената, които живеят дълго време заедно, започват да си приличат. Това е хубаво. Стига да не представлява подмяна на личността на единия с личността на другия. Ако искате вашият брак да бъде сполучлив, струва си да запазите баланс. Не забравяйте за своите интереси, но се грижете за интересите на своя партньор.
Вторият смъртен грях се нарича нечестност. Ако смятате, че който не знае, не го боли, вашето семейство никога няма да бъде наистина щастливо и здраво. Нечестност не означава непременно изневяра. Вие може да сте верни, но дори една обикновена лъжа може да разруши брака ви. И най-невинният флирт може да нанесе вреда. Ако не смятате, че сте длъжни да бъдете честни със своя партньор, рано или късно тайното ще стане явно и вие ще изгубите доверието му. Ако го обичате, ще се пазите от това. Преди да направите нещо, което може да му причини болка, си представяйте неговата реакция, ако той разбере. Често това е напълно достатъчно, за да се откажете от всякакви необмислени постъпки.
И третият смъртен грях, колкото и да ви е странно, се нарича идеализъм. Това са твърде високите очаквания от брака. Много хора смятат, че любовта е достатъчна за изграждане на семейни отношения. На практика, тези идеалисти остават разочаровани. Те откриват, че семейният живот е не само весел купон, но и много усилия. И ако не сте подготвени за тях предварително, първата кавга може да разклати крехкото семейно равновесие. Как да се подготвим за възможните проблеми? Трябва да се постараем да гледаме любимия без розови очила. Доста трудна задача в романтичния период на любовните отношения. И да приемаме неговите недостатъци така, както приемаме и неговите достоинства. Да си казваме: сложно е, но ще се справим. Всички възможни конфликтни точки трябва да се обсъждат предварително. Само в този случай можете да се надявате, че вашият брак ще издържи на всякакви изпитания.
Уважаеми слушатели, сами разбирате, че понятието смъртен грях, тук сме го сложили в кавички, това са просто трите най-чести причини за разпадане на семействата и трябва да се избягват на всяка цена. Надяваме се, че сме ви били полезни. Ще чакаме писмата и обажданията ви.
От сърце ви пожелаваме ведро и безоблачно семейно щастие. Превръщайте дефекта в ефект, кризата в трамплин към по-добър живот. И Бог да ви благослови в това.
И не забравяйте, че не сте сами. Всеки от вас е дете на Бога. А като обичащ и загрижен родител, той се интересува от щастието и на двама ви. Питайте го как да постъпите и няма да сбъркате. До сега той не е дал нито един погрешен съвет.
До чуване до следващия път.